السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد كمشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tunaendelea na darsa katika risala ya Sharh Lum'at al-I'tiqad al-Hadi ila Fadil al-Rashad lil-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. تأليف العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نتفق مسألة يا سمعنا نصابة باب وكذلك سنفيتا الإخوة. Tuna soma masala za takfir al-qibla. Sema muallif, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin wala nukhrijuhu an al-islam bi amalin wa nara al-hajj wal jihad madiyan ma ta'ati kulli imamin darran kana aw fajira wa salata al-jum'ati khalfahum ja'iza. Cha 85 kaleta ya hadithi Anas kala Nabi sallallahu alayhi wasallam, salatu min asli al-iman al-kafran amman kala la ilaha illa Allah wala nukaffiruhu bi dhanbin wala nukhrijuhu min al-islam bi amalin wal jihadu madhin mundu ba'athani Allah azza wa jalla hatta yuqatila akhir ummati ad-dajjal لا يبطله جور جاهل ولا عدل عادل والإيمان بالأحداث. تلك مسألة يا ثمانية ستة كانت في الإزياء صلى الله عليه وسلم وقفنا مع صحابة ومتوبة صلى الله عليه وسلم نقوى النسول قسم الإمام بن قدامة رحمه الله ومن السنة tawalli ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahabbatih wa dhikru mahasinihim wa tarahum alaihim wal istighfar lahum wal kafu an dhikri masailihim wa ma shajara bainahum wa i'tiqad fadluhum wa ma'rifatu sadiqatihim. Qala Allah ta'ala katika dalili, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى كذلك آية إنجيل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هي الكون إن الزيا حتى زم الصحابة أكما يتسيس الكوابين نقوى نصوه. Darasa letu la leo tutaanza na masala ya 87. Anasema al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tasubbu ashabi, usiwatukane masahaba wangu. Sawa, hadithi hii akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, la tasubbu ashabi, فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا سَاءَ حَقِيقَةً مmoja wenu لَوْ كَمَا تَتَوَى مَثَلُ وَمْلِمُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ حَتَفِكِيَ كِبَابَ cha mmoja wao wala nusu ya kibaba. Tumeeleza hii hadithi katika darasa lililopita. Tulikuwa na sherehesha Sheikh Mfanyi rahimahullah ta'ala. Anasema Sheikh Mfanyi katika sharh kwamba hukumu sabbi sahaba sabbu sahaba ala thalathati aqsam. Ha? Kwamba hukumu ya kutukana sahaba. Kutukana sahaba kumegawanyika sehemu tatu. Al-awwal an yasubbahum bima yaqtadhi kufru aktharihi. Mtu atukane hao masahaba yale ambayo matusi ambayo yanapelekea kuwakufurisha wingi wao. Sawa eh? Au anna amatahum fusukun. Au wingi wao au anna amatahum fasaku, ama wengi wao walifanya uovu, akawatukana kwa sura hiyo. Fahadha kufrun, hadha kufrun, huu ni ukafiri. Liannahu takdhibun lillahi wa rasulihi bithanai alayhim. Kwa sababu kufanya hivyo takdhibun lillah, likumkadhibisha Allah, sawa, wa rasulihi, na kumkadhibisha mtume wake. Bithanai alayhim, kwa kuwasifu juu yao. Wataradhi lahum, na kuwatakia radhi. Kwa maana Allah na mtume wake wamewasifia na wamewaridhia masahaba wa mtume sasa. Sasa wewe ukija ukawatukana matusi ambayo yanamaanisha kuwakufurisha wengi wao au kuashiria kwamba wengi wao walikuwa ni mafasik, haya maneno yanakuwa umempinga Allah na mtume na unakuwa unakufuru. Na Shaka sema bal man shakka fi kufri mithli hala, bali yeyote atakayetia shaka katika ukafiri wa mtu mfano wa huyu, fa inna kufrahu mutaayyinun, hakika ukafiri wake unafahamika, unakuwa umeainika, umekuwa wazi. Yana madhumuna hadhihi almaqala, kwa sababu makusudio ya maneno haya, anna naklata alkitabi wa sunnati kufarun au fusar, kwamba walio nukuu nakla, nakla jamu naqil, sawa, naqilun simafani, sawa, kwamba walio nukuu, walio kileta hichi kitabu kwa kukusanya kukiweka hapa, na zileta zisuna kuzikusanya kuziweka hapa, kwa sisi tunazitumia katika dini yetu, kufarun ni makafiri, au fusatun au ni mafasi. Yaelewana ya maneno, kwa sababu ni maneno ambayo utakutana na rafidha ambaye anawatukana masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, utakuwa hizi ni hujja juu ya rafidha. Wazi ha? Naam, hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza kumtukana sahaba. Sehemu ya pili, ayasubbahum billahi, ni pale mtu atakana sahaba, atamtukana sahaba kwa kumlaani, wattakbihu, na kumchafua. Fa fi kufrihi qawlani li ahli alilmi, katika ukafiri wa mtu aina hii kuna kauli mbili kwa wanawachuoni. Wa alal qawli bi annahu la yakfuru, sawa, yani kuna kauli mbili, kuna kauli kwamba anakufuru na kuna kauli kwamba hakufuru. Wazi? Lakini na juu ya kauli kwamba hakufuru mtu wa aina hii, yajibu an yujlada, ni wajibu juu yake apigwe viboko mijeledi, eh, an yujlada, apigwe mijeledi viboko, wa yuhbasa nil hadd, na afungwe, hatta yamuta, mpaka afe, yani kifungo cha maisha, au yarjia amma kala. Wazi? Na maana haya ni kwamba kufungwa mpaka afe au apigwe mijeledi mpaka afe mpaka arejee kutokana na yale ambayo alisema katika Qur'an sana. Yaani ana kauli anao laisa bikati. Ei laiki achukuliwe awe kwa hapo. Sasa niko boko mpaka afe. Akiona anataka kufa akizidiwa abadilike kwa kuyafuta yale aliyosema yanayohusiana na kumlaani sahaba au kumchafua sahaba. Au afungwe kifungo cha maisha. Sawa eh? Hayo mahabusu huko mpaka uzee uende mpaka atakapo Allah atakutaka atakapompangia hapo basi hapo. Hii ndio inakuwa ni hukumu yake juu ya wale wanaosema kama si kafiri. Lakini wale ambao wanaosema kama ni kafiri wazi asili yake kwa alikuwa ni Muislamu afu akafanya kitendo hichi kwa sahaba basi sio ni kafiri atawawa. Sawa? Sio ni kafiri atawawa sababu ya kuhitaji kwake. Naam. Hii ni sehemu ya pili katika katika sala zima la kutukana masahaba watu wameganyika. Kwanza anakuwa kafiri, pili anakuwa si kafiri lakini anapigwa viboko mpaka afa au anafungwa mpaka afa. Athalisu ayasubbahum bima la yaqdahu fi dinihim. Sawa eh? Kaljubni walbukhl. Sawa. Ni awatukane masahaba yale ambayo hayatii kasoro katika dini yao. La yaqdahu fi dini. Matusi ambayo hayawatii kasoro katika dini yao. Kaljubni kama vile uoga walbukhl na ubasi. Fala yakfuru huyu hakfuru. Walakin yu'azzaru kia tafanyiwa ta'ziri kwa kuadhibiwa adhabu itakayomfedhehesha bima yurdi'uhu an dhalik yale ambayo atafanyiwa ta'ziri ile ambayo itakayomrejesha yeye kuacha kumfanya arejee aache yale ambayo alikuwa anasema katika matusi yanayosema sahaba hata kama ni katika sana jumla na وبخير. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول أما تيمى منينه معنى هيلي وتنقليا شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه هيك ونقل عن أحمد ونقل عن أحمد في صفحة 500 و73 قوله لا يجوز لأحد أي ونقل عن أحمد وما كان نقول كتوكا كا الإمام أحمد كتابه هيتشي كراسة وميتان وسبيلتات يعني ابن تيمية نقل عن أحمد أكرا من نقول ابن تيمية كتوكا كا الإمام أحمد maneno ya Imam Ahmad anasema hivi yale yalokuwa yanatajwa katika kitabu hiki la yajuzu li ahadin haifai kwa yeyote ayazkura shay'an mimma sawi'ihim ataje kitu chochote katika mabaya ya masahaba wala yatana ala ahadin minhum bi'aib au nasib wala simtukan yoyote katika masahaba kwa kumtia aibu au kumtia mapungufu kumtia kasoro au kumtia mapungufu. Faman faala dhalika udiba. Sawa eh? Atakayefanya hivyo atapewa adabu au ataadabishwa mara taadhibiwa. Fa intaba baada ya kuadhibiwa kuadabishwa akitubia halasa atashiwa. Sasa jawa ni mimi siwatukan tena siwatika kasoro tena masahaba nimekoma nimetubia halasa atashiwa. Wa illa julida fil habsi hatta yamuta wa yaja. Na kama sikutubia basi atapigwa aliyakuwa amefungwa huko mpaka afe au arejee. Sawa eh? Hizi ni hali tatu. Kwa hiyo hali zote mbili, hizi ambazo si kafiri, sawa eh? Hali zote mbili ambazo si kafiri, bado huyu ana hukumu ya kuuawa. Tumeelewana eh? Bado ana hukumu ya kufanywa taadhiri mpaka kufa kama hatarejea. Asema katika masala ya 88 wa mina sunnati at-taraddi an azwaj rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mahati almu'minin Al-Mutahharat. Sawa, eh? Al-Mubarra'ati min kulli su'in. Na katika sunna, at-radhi. Ni kuwaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, radhi. Kwa ma Allah wa awaridhi. Sawa. Wakitaja tunasema radhiallahu anha, radhiallahu anhuma, radhiallahu anhunna. Wakiza, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambao ni ummahati mu'minin, mama wa umini, al-mutahharati waliotahirishwa na Allah, mubarraati min kulli su'in waliotakaswa na Allah kutokana na kila jambo baya. Afdaluhum Khadijatu binti Khuwaylid. Wa mwanzo wao kabisa ni nani? Khadija. Eh? Mama wa watoto wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama illa wahid. Ilisukua mmoja tu ambaye ni Ibrahim. Wa Aisha as-Siddiqa binti Siddiq. Na Aisha ambaye mkweli mtoto wa mkweli. Yeye lakabu yake ni Siddiqa. Na babake lakabu yake pia ni Siddiq. Abu Bakar Siddiq, Aisha Siddiq. Wazihi jamaa. Wa mbora katika wake wa mtume, wa kwanza kabisa kuliko wote ni Khadija. Na mbora baada ya Khadija ni nani? Ni Aisha radhiallahu anha, radhiallahu anhuma. Allati Aisha ambaye baraaha Allah fi kitabihi, Allah amemtakasa katika kitabu chake Qur'an. Zawju an-nabi fi dunya wal akhirah, ni mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam hapa duniani na akhirah. Faman kadhafaha bima baraaha Allah min, basi yeyote atakayemsingizia uchafu ule ambao Allah amemtakasa nao, fakad kafara billahi al-azim. Sawa, eh? Fakad kafara billahi al-azim. Huyo atakuwa amekufuru, amemkufuru Allah mtukufu. Kufuru Allah. Belwana, eh? Katika Sharh Shaykh Fawzan, Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema huququ zawjati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, haki za wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake. Zawjatu an-nabi zawjatuhu fi dunya wal akhirah. Fadha ifahamike kwamba zaujati wake, wakeze mtume ni wakeze, ni wake zake kwa duniani hapa na afi. Sawa, eh? Ndio maana sisi hatu masahaba wakuruhusiwa kuwaoa wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wake za mtume Allah ameeleza kwamba ni wake, ni mama zetu. Ni mama wa masahaba na ni mama zetu sisi. Mefahamiana, eh? Naam. Wa ummahatul mu'minin, ni wa mama wa waumini. Walahunna al-hurmatu wat-ta'zimu, na hao wake za mtume mama zetu wana hurma, wana utukufu, eh? Wana utukufu na utukuzo. Ma yaliku bihin, al-hurmatu ni utukufu, wat-ta'zimu ni utukufu pia, eh? Ma yaliku bihinna ay alladhi yaliku bihin, utukufu sawa na utakasifu ambao unaendana na wao, sizidishe wala sipunguze. Utukufu wao unapatikana vipi? Kazaujatin li khatamin nabiyyi, kama wanakuwa ni watukufu, eh, kama wake za wa mwisho wa mitume. Fahunna min ali baitihi, wao ni katika watu wa nyumbani kwake mtume. Tahiratu, mutahharatu, wazi, eh? Ni wasafi wao, tahirika na wametahirisha na Allah. Tayyibatun, mutayyabat, ni wasafi kadhalika wame, ni wazuri kadhalika wame safishwa, wamefanya kuwa wazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Bariatu, mubaraatu min kulli su'i, sawa, wametakasika, wako mbali kabisa na wamewekwa mbali. Ni kulli su'in, na kila baya. Yakdahu fi aradhihinna, unaotia kasoro katika heshima zao, furushihinna, na vitanda vyao. Fatayibatu litayibina, wazuri wa wanawake, sawa, ni wazuri wa wanamume, wazuri wa wanawake, yani wazuri katika wanawake. Kama kutakuwa na tayyibat minan nisa litayyibina mina arrijal, yani hawa kwa hawa na wale kwa wale. Ikiwa kutakuwa na wazuri katika wanawake, basi watakuwa ni wa wazuri katika wanamume. Ukiwa wewe ni mchafu, basi tegemea kwamba kupata mke msafi. Ukiwa wewe ni mzuri, basi tegemea kupata mke mzuri. Kadhalika mwanamume, mwanamke pia. Ukiwa mwanamke ni mchafu, basi tegemea kupata mke mume mchafu, mume msafi. Itakuwa ni hivyo. Watayibati tayibina, watayibuna litayibati. Hivi. Vice versa. Tumeelewana eh? Radiyallahu anhunna. Allah amewaria radhi hawa, wa ardhahunna ajma'in, na wao pia pia wamemuia Allah, pia wamemridhia Allah tabaraka wa taala. Wat wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi as-sadiqil amin. Sawa, masala na salamu za Allah ziwe juu ya mtume wake mkweli mwaminifu. Na hao ndio wake za mtume sallallahu alayhi wasallam na wachifu wao. Zawjatu allati kana firaquhunna bilwafat. Hapa tunaanza kuwataja wake za mtume sallallahu alayhi wasallam ambao kufarikiana nao ilikuwa ni kwa kufa. Ambao kufarikiana nao ilikuwa ni kwa kufa. Sawa eh? Wahunna nao ni Khadija binti Khuwailid, ambaye kufarikiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kule kufa kwake. Ummu auladihi, ni mama wa watoto zake wote baada ya Ibrahima, isipokuwa Ibrahima. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين. سواء متومه صلى الله عليه وسلم alimooa Khadija baada ya kuolewa na wanaume wawili. Al-awwal Atiq ibn Abid, wathani Abu Hala At-Tamim. Atiq ibn Abid ni mume wa kwanza bi Khadija, akawa amemwacha. Kadhalika akaja mume wa pili ni Abu Hala Tamimi. Walam yatazawaj au walam yatazawaj sallallahu alayhi wasallam alayhi hatta matat sana 10 min al-bi'tha qabla al-miraj. Na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kuoa baada ya kumuoa nani? Khadija. Sasa mpaka pale ambapo alipokufa, sawa, bi Khadija mwaka wa ngapi? Mwaka wa 10. Umeelewana eh? Mwaka wa 10 minal baitha, yani baada ya kupewa utume. Yani mtume alipewa utume, akaishi na bi Khadija miaka 10, kisha ndio bi Khadija, sawa eh? Akawa amekufa. Wazi, kabla al-miraj, kabla ya miraj. Mwelewana eh? Tarehe tunasema mtume amemwoa bi Khadija akiwa na miaka ngapi? Bi Khadija akiwa na miaka ngapi? Tena 40 eh? Na mtume kapewa utume na miaka ngapi? Kwa 25 na 40 na kwa miaka ngapi katika? Ngaza miaka 10 ya kuishi naye. Miaka 25. Kwa ameishi naye miaka mingapi? 25. Kwa hiyo 25 bi Khadija alikuwa na miaka 40 akiolewa na mtume. Akiwa ameishi na mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 5, miaka 25 atakuwa amekufa na miaka 65. In saha baadhi ya riwaya, lakini baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba taarifa hii sio sahihi. Naam, lakini katika masala ya tarehe alulama yatasamahuna au anasi yatasamahuna fihi, watu wanasameheana katika masala ya tarehe, sababu imekuja katika njia tofauti tofauti. Naam. Namba mbili, katika wale ambao firaku yao ilikuwa ni kwa kufa, ima Mtume sallallahu alayhi wasallam au nani au wao, Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq, ni Aisha mtoto wa Bakr, uriha fil manam, alionyeshwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mkewe Aisha usingizini, marataini au thalathan, mara mbili au mara tatu, fatila ukawa kuna sema mwenye usingizi anaambiwa hadhihi mraatuka, huyu mke wako. Sawa, ni mke ambaye alionyeshwa Mtume sallallahu alayhi wasallam usingizini, akiambia huyu ni mke wako. Tumeelewana? Naam. Na ndoto za mitume ni nini? Ni wahi. Faqad alaiha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemuoa, walaha sittu sinina, akiwa miaka sita, bimakkata, katika mji wa Makka. Wadakhala alaiha fil madina, sawasawa, na akamwingilia katika mji wa Madina, walaha tisu sinina, akiwa Aisha radhiallahu anha na miaka tisa, tufia tisana thamani na hamsini, alikufa mwaka wa hamsini na nane hijiria. Kufa mwaka 58 hijiria. Sawa, hiyo ni Aisha. Namba tatu, katika wake aliyoacha Mtume kwa kufa kwao au kufa kwake, Sauda binti Zamaa al-Amiriyya. Sauda binti Zamaa al-Amiriyya, huyo Sauda huyo tazawajaha baada zauji Muslim, wa huwa As-Sakran ibn Amr أخو سهيل بن عم. سأ تزوجها بعد زوجي مسلم السكران، وهو السكران ابن عم أبو سهيل، أخو سهيل بن عم، توفيت آخر خلافة عمر، وقيل سنة 54. واضح؟ هو سودة Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa baada ya kuolewa na Sakran ibn Amr. Alimuoa baada ya kuolewa na nani? Sakran ibn Amr, ambaye ni kakake au ndugu yake Suheil ibn Amr. Huyo alikufa mwaka wa 54. Sawa? Alikufa mwaka wa 54. Lakini katika kauli nyingine anasema alikufa mwisho kabisa wa khilafa ya Umar radhiallahu anhu. Umar alitawala mpaka mwaka wangapi? Tumeeleza miaka yote ya makhalifa. Alitawala kuanzia mwaka gani mpaka mwaka wangapi? Ha? 13 mpaka 20 na? Naam. Kwa hiyo mwisho wa khilafa ya Umar ni kauli ya kwanza, na kauli ya pili ni mwaka wa 40 na ngapi, mwaka wa 54. Hawa ni baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watatu wa nne ni Hafsa binti Umar bin Khattab, zawajaha baada zawji Muslim, wa huwa Hunais ibn Hudhafa alladhi kutila fi Uhud, ambaye ni Hunais ibn Hudhafa, ambaye yeye aliuliwa katika vita vya Uhud, wa mata sana 41, akufa mwaka wa 41. Hafsa akufa mwaka wa 41. Hii tazawaja baada mauti, baada zawji Muslim. Hapa Sheikh Uthaymeen anataka kuonyesha kwamba kuna wale ambao waliokuwa wameolewa kabla ya Uislamu, na kuna wale ambao walikuwa wameolewa baada ya Uislamu. Atakapotokea baada ya mauti Muslim, maana aliumua alikuwa ni sahaba. Sawa, alipokufa خلاص akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuoa. Tumefahamiana eh? Mm. Kwa hiyo Hafsa alikuwa mshaolewa na nani? Kunais ibn Hudhafa, ambaye aliuliwa katika vita vya Uhud, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoa baada ya kufa kwa huyo. Wazi, na hii inaonyesha sunna ya kuoa wajane. Eh? Inaonyesha sunna ya kuoa wajane. Mtume sallallahu alayhi wasallam wake zake wengi aliowaoa walikuwa ni wajane ambao tayari wamekwisha olewa, kuanzia kwa Khadija eh, kuja kwa Sauda, kuja kwa nani, kuja kwa Hafsa, kuja kwa Zainab, wazi, kuja kwa Musalama, wazi, kuja kwa Zainab binti Jahshi, kuja Zainab binti Khuzaimah, tunaelewa eh? Kuja kwa Juwairia, hao wote walikuwa wamekwisha olewa. Nafutaona dada zetu mimi namba ngapi? Namba 5 eh? Namba 6 ni Ummu Salama. Musalama maarufu katika mruwatu wa hadithi. Namba 5 Zainab binti Khuzaima. Zainab binti Khuzaima al-Hilaliya, Ummu al-Masakin, na hii ni lakabu ya Zainab binti Khuzaima, Ummu al-Masakin, mama wa maskini. Tazawajaha baada istishhadi zawjiha Abdullah ibn Jahsh fi Uhud. Abdullah ibn Jahsh kutila fi Uhud. Huyu alikuwa ni mke wa Abdullah ibn Jahsh. Alikuwa ni mke wa nani? Wa Abdullah ibn Jahsh fi Uhud. Wa matat sana 4. Sawa? Zaid bin Zaima alikufa mwaka 4 Hijriya. Baada ziwaji hadi Yasir, au baada zawaji hadi Yasir, kwa muda mchache baada ya kumuoa. Kwa sababu kama Abdullah bin Jahsh alikufa katika mwaka wa Uhudi, Uhudi ipigwa na mwaka wangapi? Ha? Baada ya Badri. Sawa, Badri ilikuwa mwaka wangapi? Mwaka wa pili, na Uhudi ilikuwa ni mwaka wa 3 Hijria. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufa mume wake, maana yake kulikuwa umepitwa na muda tu wa Eda, kisha akamuoa, na baada ya hapo kaanza akafa. Kwa ni baada ya kumuoa kwa muda mchache tu, Zainab binti Huzaima al-Hilaliya akawa naye amefariki. Namba 6 ni Ummu Salama Hindu binti Abi Umayya al-Mahzumiyya. Ummu Salama maarufu nimesema katika ruwatu wa hadithi. Ummu Salama ni katika wake za Mtume sana pokea hadithi. Kwa mafukaha baada ya Aisha radhiallahu anha. Tazawajaha baada mauti zawjiha Abi Salama. Alimuoa Mtume baada ya kufa mumewe. Abu Salama Abdullah ibn Abdul Asadi, ambaye jina lake halisi Abu Salama ni lakabu. Abu Salama ni nani? Ni nini ni lakab? Hii ni sunna. Salaf kuwa na lakab. Hata kama bado hujaoa. Hata kama bado hujapata mtoto, nachagua lakabu ya jina zuri, Abu Muhammad, Abu Abdullah, Abu Kala, Abu Fulan, Abu Sufyan, Abu Fulan, katika majina mazuri na kuwa nayo na unakuwa mashuhuri kwa jina hilo, sababu lakabu siku zote inampa mtu heshima. Lakabu siku zote inampa mtu heshima. Aisha radhiallahu anha hakupata mtoto kwa Mtume sana, lakini naijua lakabu yake ilikuwa ni Ummu Abdullah. Na hii Abdullah si mwanaye, bali ni mtoto wa dadake. Sawa, mtoto wa dadake Asma. Sawa, mtoto wa dadake Asma ambaye aliolewa na nani? Na Zubair ibn al-Awwam, akapata mtoto anaitwa Abdullah ibn Zubair. Akapata mtoto ambaye anaitwa nani? Abdullah ibn Zubair. Wazi? Ni al-abadi al-arba. Huyu ni katika abadi al-arba wali ma Abdullah wanne. Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, na Abdullah ibn man? Abdullah ibn Abbas. Wadogo waliokuwa baba zao ni masahaba, na wao ni masahaba. Kadhalika wameishi muda mrefu baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu amekuja kuuliwa huku na nani? Na Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, wakati wa khalifa wake. Kiwa anagombana baina yake na عبد الملك بن مروان عبد الملك ابن مروان بعد كوليو هندو عبد الملك akawa amechukua utawala kwa nguvu ndio wanaochoni wanaeleza kwamba miongoni mwa njia za kuchukua utawala na ukawa mtawala na watu wakawa wanakusikiliza na ukawa unahesabiwa kwamba ni mtawala halali ni kuchukua kwa nguvu dalili yake nani عبد الملك بن مروان alipomuua عبد الله بن الزبير رضي الله عنه kupitia wali wake wa kule Kufa ama kama sio Kufa ni Basra ambaye ni Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi kuja kupiga manjaniki ya Al-Kaaba yote kasambaratuka na kadha wamemzingira wamemteka na wakamuua wakamsulubu wakakaa mpaka mwili ukaoza eh masahaba wanapita wanaangalia hivi na faida nyingi katika matukio kama haya kwamba mtu akishakuwa tayari amekuwa ghali mshindi katika jambo fulani hata kama wewe ni nani inabidi utulie usikilize kwa sababu kutokusikiliza utaleta madhara makubwa zaidi haya yametokea kwa masahaba wakiwa wanaangalia lakini kabla hapo kuna kifo cha nani cha Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu watu wameingia msikitini wamempiga wamemkatakata wamemuua masahaba hapo wanaangalia Uthman anawaambia tulieni tulieni kwa sababu hii mkileta vurugu tu hapa itamwagika damu sio ya Uthman peke yake kina wageni wa mimi kwenye tatizo hili kwa sababu kweli wakaa wametulia basi kama sema Qur'an yao wanafanya shughuli zao wamemaliza basi wakaondoka basi habari kaanishia hapo na ndio fitna ikaanzia ya Siffin na Jamal kama tulikuwa tumeeleza huko nyuma tumeeleza Siffin ilikuwa baina Muawiya waman wa Ali na Jamal ilikuwa baina Aisha radhiallahu anha wa Talha wa Zubair waman Ali na Abi Talib la lakini hii jamali hii ilikuwa ya kuchunganishwa nadhani nimeeleza kisa cha jamali ilikuwa na kifo cha Zubair na kifo cha Talha ibn Ubaidillah radhiallahu anhu tupo kwa Umm Salama Hind binti Abi Umayya al-Makhzumi al-Makhzumiyya tazawajaha baada mauti zawjiha Abi Salama Abdullah ibn Abdi الاثر من جراحه اصابته في احد كتف جراحه للمطى وافي كتف في احد وما تصنع 61 الف في مكه 61 يعني ام سلمى الف في مكه 61 نعم نمبر 7 ketika wake ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa akawaacha walikufa wakamwacha sawa yani firaki ya baina yake na wao ilikuwa ni kifo Zainab binti Jahsh al-Asadiyya binti ammatihi ni mtoto wa ammati ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam yani mtoto wa shangazi yake mtume sallallahu alayhi wasallam tasawajaha baada maulahu Zaid bin Haritha kisa cha Zainab na mtume sallallahu alayhi wasallam kinafahamika ndani ya ndani ya Qur'an falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha hii zawajnakaha ni kauli ya Allah tabaraka taala kwa hiyo kufungwa ndoa ilifungwa ndoa na Allah tabaraka taala kwa hii kauli zawajnaka wazi kama mwozesha bijama sema uzawijuka alama amara Allah bi insaki maarufu utasema sasa wazi jamaa kwa hiyo ni miongoni mwa wake zake pia ni Zainab miongoni mwa wake zake pia ni Zainab binti Jahsh al-Asadiyya bijamati sallallahu alayhi wasallam tazawaja baada maulahu Zaid bin Haritha sanata 50 min al-Hijra mwaka wa 5 ndio alimuoa mke huyo kwa mata sanata 20 amekufa mwaka wa 20 tumeelewana na Zainab akuwa anampenda nani Zaid kwa sababu Zaid bin al-Mawali Zaidun bin al-Mawali sasa ndio ishakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua hilo nataka kumwambia Zaid lakini anaona bana itaonekana anataka kuoa labda mtoto wa nani wa mtu ambaye niliye mwashuhuru sawa sitakuwaje kwa sababu Zaid ameishi kwa mtume mpaka akawa wamempa jina Zaid bin Muhammad. Akawa baba yake. Sawa.
baka ikashuka aya ud'uhum li abahi, waiteni majina baba zao. Sio nalea mtoto mpaka anakuwa anaitwa fulani bin fulani, na wewe unasema naam. Sio kwamba sikute baba, anaweza kukuta baba lakini asipe kwa ubini ule, yani kwa jina lako, mpaka hospitali huko, mpaka wapi, mpaka wapi, mpaka shuleni, mpaka wapi, la. Inakatazwa hii, waitwe kwa majina yao, hata kama babake ni kafiri, mwite Muhammadi bin John. Inakuwa nzito kidogo lakini ndivyo ilivyo. Muhammad bin Michael. Ndiyo hivyo, kwa sababu ndio mafundisho ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alipo ambisho na Allah kufanya hivyo, basi akawa ametekeleza hilo. Kwa hiyo ni katika wake zake, na Mtume alikufa mwaka 11 akiwa hai, akafa yeye mwaka wa 20, hakumwacha. Namba 8 katika wake za Mtume, Mtume alifikisha yake sawa zaidi ya hao. Tumeelewana? Juwairiya bintul Harith al-Khuzaiyah. Juwairiya bintul Harith al-Khuzaiyah. Huyo Juwairiya huyu tazawajaha baada zawjiha Musafir ibn Safwan. Alimuoa baada ya mumewe aliyekuwa amemuoa, anaitwa Musafir ibn Safwan. Wakila Malik ibn Safwan. Kumesemwa pia riwaya nyingine kwamba sio Musafi bali ni Malik ibn Safwan, sanata 6 min al-Hijra, mwaka wa 6 Hijria, wa matat sanata, na amekufa, matat sanatu, amekufa mwaka wa sawa 56, mwaka wa 60 na mwaka wa 56 Hijria. Na namba 9 ni Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan. Huyu ni mtoto wa Abi Sufyan, eh? Tazawajaha baada zawji aslam thumma tamassa huwa Ubaidullah ibn Jahsh. Huko tumemsoma mtu mmoja anaitwa nani, Abdullah ibn Jahsh, eh? Sibio? Na huyu kwa naitwa Ubaidullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh amefisha wapi? Katika viwanja vya Uhud, katika vita vya Uhud, kwa jeraha hilo lilompata. Ama Ubaidullah ibn Jahsh alikuwa ni mume wa Ummu Habiba, eh? Alislimu kisha akawa ni Nasara, wa mata fil Madina, na Ummu Habiba yeye akafa katika mji wa Madina fi khilafati ya Siha, katika ukhalifa wa nani, wa ndugu yake Muawiya ibn Abi Sufyan. Pindi hicho atawala Muawiya ibn Abi Sufyan. Sasa Muawiya ametawala kuanzia mwaka wangapi? Mwaka wa 41. Sasa tawala kuanzia mwaka wa 41, kwa mwaka wa 44 bado utawala wake unaendelea, kama Ummu Habiba amefishwa radiyallahu anha. Kisha namba 10, Safiya bint Huyay ibn Akhtar min Bani Nadhir. Bani Nadhir ni watu gani kama mnakumbuka? Bani Nadhir ni kabila gani? Kabila la Aus. Bani Nadhir ni kabila la Aus. Bani Nadhir ni watu gani? Kule Madina Mtume alipohamia aliwakuta watu wa aina tatu waliokuwepo makabila pale makubwa. Alikuwa Bani Nadhir, Bani Quraiza, Bani Kainuka. Hao wote walikuwa ni Mayahudi. Hao wote walikuwa ni Mayahudi. Ma qata'tum min linatin au taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Wazi? Habari hii inapatikana ndani katika suratu Al-Hashr, eh? Ama gani hawa Mayahudi walivyo vunja ahadi na mikataba ilifunga pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina, eh? Basi wakawa wame patwa na uoga na kuanza kuvunja majumba yao kwa mikono yao pamoja na mikono ya Waislamu. Sawa? Kwa mikono yao pamoja na mikono ya Waislamu, lakini ni baada ya Allah Tabarak wa Taala kuwapa nguvu hizo. Fa bi idhnillah. Ni kwa idhni ya Allah Tabaraka wa Taala. Lakini si hilo tu, bali lengo kabisa ilikuwa ni khizi kwa wao, wadhalilike, wawe ni watu wanyonge. Sawa? Hata siku moja Madina asili yake kisoma historia ni mji waliotaraka sana Mayahudi kwa miaka na mikaka huko kabla hata Uislamu. Lakini hata siku moja Madina wanaisoma tu katika ramani, hawezi kurudia kwa sababu tayari Allah Tabarak wa Taala alikwishaeleza kwamba hawa watu, hofu ambayo iliingia katika nafsi zao, hawawezi tena kurudi katika nani, katika mji wa Madina. Sawa, kipindi mtume akiwa hai na baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hai. Sawa, mji huo utakuwa ni mji wa Kiislamu ila antakuma saa. Na hata Dajjal atakapozunguka, atazunguka sehemu zote, lakini mji wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Madina na Makka, kulipo nyumba ya Allah Tabarak wa Taala, al-Kaaba, hato kanyaga. Melewana eh? Kwa hiyo Safia bintu Huyay ni Akhtab ibn Bani Nadir min dhurriyati Harun ibn Imran. Sawa, ni katika kizazi cha Harun ibn Imran. Aatakaha alimu wa chahuru wa jaala itkaha sadakaha. Sawa, nikuja katika hadithi inda al-Bukhari wa Muslim, ana Nabi sallallahu alayhi wasallam ataka Safiyata wa ja'ala itqaha sadaqa. Sawa, alimwacha Safia kisha akajalia kule kumwacha kwa kihuru kuwa ndio nini? Kuwa ni mahari yake. Mwacha kwa kihuru kuwa ni mahari yake. Na mwana Safia ilikuwa ni vita vya Khaybar. Vita vya Khaybar ndio alipatikana Safia. Ameleza hapa eh? Takaja sadaka baada zawajani awalu hasalamu ibn Mishkam wa thani Kinana ibn Abil Hakik baada fatu Khaybar. Na vita vya Khaybar ilikuwa ni ngawira kama teka, na ikawa wamemdokea sahamu kwa Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Habari zikamjia mtume sallallahu alayhi wa sallama, akawa amemchukua Safia, na habari zikaenea kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama amemuoa au hajamuoa, kwa kuna khilaf. Na wakawa masahaba radhiallahu anhu wakawa wanashindwa kumuuliza mtume sallallahu kwa sababu ya kumheshimu, sababu sala kwa mtume mmoja au jamoa, ili jambo la ndoa ni jambo la heshima, ni jambo la ndani. Sasa muulizaje mtume kama mmoja jamoa, kwa sababu anaruhusiwa kumuingilia hata kama hajamoa. Sawa, sababu ni nani? Ni mateka wake, ni mtumwa wake. Lakini akishaolewa anakuwa si kama bado hajaolewa, sababu hawezi isokuwa atakuwa amemwacha, ayemwacha huru. Baada ya kumwacha huru wakawa atakujua amemuoa jamoa, wakawa atakuona heshima ya yule. Sababu akiwa amemuoa anakuwa ni katika nani? Ni mama. Tumeelewana? Kama ni mama, basi zitakuja zile ahkamu za mama kwake. Wakawa atakujua, katokea tu kwamba wakawa wametegea, akiona mtu salama tamjengea mwekee sehemu ya stara. Sawa, kama ilivyokuwa kawaida akisafiri na mke wake, anamjengea mwekea sehemu ya stara. Katika yule mnyama kunakuwa na kitu nyuma kimebeba, kinakuwa kimejenga. Sema basi atakuwa amemwoa. Walivyoona vile, basi wakawa wamejua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam haja. Alipofika mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, akawa amewaita waje kuhudhuria walima wa harusi ile. Sawa eh? Ambayo iliyokuwa baina yake na Safia. Na amekufa mwaka wa 50 eh, wamata sanata 50. Amekufa mwaka wa 50. Kisha Ibarahi meleka ina mbakumi, Safia. Ha? Aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuolewa na wanaume wawili. Awaluhuma Salam bin Mishkan wa thani Kinana ibn Abi al-Hatiq baada fath Khaybar mwaka wa 6 na akafa mwaka wa 50. Namba 11 katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao firaqi yake na wao walikuwa ni Kufa, Maimuna bintul Haritha al-Hilaliyah. Maimuna bintul Haritha al-Hilaliyah. Sawa? Tazawajaha sana tu sabi. Alimuwa mwaka wa saba fi umrati al-qadha, katika umra ile ya kulipa baada ya kuzuiliwa umra ya Hudaybiyah. Baada ya umratul Hudaybiyah, so walirudi masahaba na wakawa wameishia pale, wakanyoa na nini, wakafaa tahallul khubiza. Kulikuwa kuna umra ya kulipa ile umra ya Hudaybiyah. Hapo kwa sita kaja mwaka wa saba, kafanya umra. Hii inaitwa umratul qadha. Hii inaitwa umratul qadha, yani umra ya kulipa. Kwa mwaka katika mwaka huo kumra fi al-qada ba'da zawjayn ba'da ana umma wawil al-awwal ibn abdi yalay wa thani abu ruhmi ibn abd al-uzza bana biha fi saraf wa matat fihi sana wahid wa khamsa al-mawa katika mji wa saraf al-mawa katika mji wa saraf na likufa huyo mke wa Mtume sasa anaitwa Maimuna katika mji huu wazi ha mwaka wa 51. Maelewana? Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, fahadhihi zawjatun nabi sallallahu alayhi wasallam allati kana faraquha bilwafah. Anasema hawa wake za Mtume, zawjati jamu zawja, hawa wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio wale ambao firaki yake na wao, firaquhunna, firaki yao kwa Mtume sallama ilikuwa ni Kufa. Ithnatani tufiata kablahu. Sawa? Wawili walikufa kabla ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nani? Khadija na nani? Binti man? Binti Huzaima. Al-Hilaliya umu al-Masakin. Kumbetu kwa pamoja. وهما خديجة وزينب بنت خزيمة وتسع توفي عنهن وهن البواقي. Mtume alikufa sawa na wao wakiwa ni wenye kubaki. Tuseme anhunna ni aliwafia, alikufa akiwaacha wao wapo, alikufa akiwaacha wapo. Wabaki ithnatan lam yadkhul bihima ولا يثبت لهما من الاحكام والفضيله ما يثبت للسابقات. وكبكي ووالي تملوانا ووالي ambao mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaingilia na wala hawa wawili hawa haithubutu au haithibiti hayathibiti au hayathubutu kwa hawa wawili yale ambayo yanayothibiti kwa hao waliotangulia katika hukumu na fadhila na ubora. Yaani hukumu na ubora wa hao waliotangulia sawa haupatikani kwa hao wawili ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaingia. Wa huma Asma'u binti Nu'man al-Kindiyya. Ndio maana wengine wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alioa wake 13. Wengine wanasema hapana, wake za Mtume ni 11. Simwahi kusikia khilafu hii. Ni kwa sababu hiyo Asma binti Nu'man al-Kindiyya huyu kamwoa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tazawajaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam thumma faraqaha. Alimwoa Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akamwacha. Waktulifa fi sababi al-firaq. Na wametofautiana na wanachuoni katika sababu ya kuachwa huyu Asma binti Nu'man al-Kindiyya. Sawa? Faqala Ibn Ishaq innahu وجد في وإنه وجد في كشحها بياضا ففارقها سواء كما متوب صلى الله عليه وسلم كما منقول ابن إسحاق كما alipomuoa akawa amepata katika kashhi ni maeneo haya ya mbavu na nyonga ambayo ni maeneo ya siri sawa mbavu na nyonga baina al-khasira wa dhulu' alipata katika kashhi ya huyu Asma binti Numan Kindia tu sallama alikuja kumuoa akaona kwamba kuna bayadhan kuna weupe weupe unapopatikana katika ngozi ya mtu mweusi au mweupe ule weupe wa tofauti na kwani ugonjwa gani ugonjwa balanga sawa eh kwa hivyo na vile mtu sana kama na hii inaruhusiwa naruhusiwa kama ukiona kasoro ulema kwa mke ambaye tayari mmoa kumwacha kwa sababu ya kasoro ile kumwacha kwa sababu ya kasoro ile ndio maana ni katika sunna kabla ya kuoa kipindi unakwenda kuchumbia unakwenda kutangaza pale kama nataka nioe binti yako yule bwana natakiwa kwanza amwite akae na yeye pale yule ndo maharimu yule binti umwangalie sawa sawa eh? Umwangalie umwangalie uso wake wote eh umwangalie mikono yake umwangalie miguu yake ukiridhika naye na kama yule mtoto atakuwa na kasoro za ndani ya mwili wake ambazo hatoziona isipokuwa mume wake basi mzazi msimamizi wa yule binti inabidi akufafanulie wewe muoaji na wakati mwingine anaweza akawa hana kasoro hizo za kuungua au za balanga au kadha akana kasoro za tabia akana kasoro za kuanguka umeelewana eh akana kasoro za mashaitani. Hili ni tatizo kubwa. Watu wengi wanaozesha watu kuwabambikia watoto zao aliyakuwa hawaambii kasoro zao. Mtoto anasumbuliwa na mashaitani, ambidi umwambie anayekuja kuchumbia, bwana mimi bana binti yangu huyu unamuona tu na majibabu na nini na kuna chuo, lakini bwana tatizo 1 2 3 4 5 ya wazi ni hayo uliyoona, lakini ambayo huyajui ni haya. Kwa kama utaridhia binti huyo na kama uridhii, basi huo ndio mtihani ambao aliopewa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunafahamiana eh? Kwa hiyo ni jambo ambalo natakiwa lifahamike hili, kwa sababu tumekuwa tukipata kesi nyingi sana katika familia mtu anaoa leo kesho 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 kutwa anaanza kuleta malalamiko, bwana amembandikia mwanamke ule mwanamke bwana usiku kucha halali. Ule mwanamke bwana ana matatizo haya. Ule mwanamke bwana mambo mengi ambayo nyinyi mnayafahamu. Nafahamu. Ndoa zile zinavunjika. Tumeelewana? Hata mtoto wako akiwa na tabia za uhuni. Lugha ya kiheshima kidogo eh. Unajua uhuni? Sio kama anavunja maduka au kadha, uhuni. Ana tabia za uhuni. Mwambie bwana unakuja kuoa kwangu. Huyu binti huyu tabia za uhuni nimeshakataza yeye, nimelinda, nimechoka. Nimeshashindwa, nimemshukuru Mungu. Sasa labda kama wewe unaona utaweza, huyo hapo chukua. Tunafahamiana eh? Hilo liwe wazi ili kuweza kulinda yale mazingira ya hizi ndoa, kwamba kusiwe kuna kuoa na kuacha. Kuoa na kuacha kuna haribu. Sawa? Ni mgonjwa yule, pamoja na ugonjwa wake inawezekana akapata mtu ambaye anaweza kumvumilia na kumtibisha. Na huenda tiba ile asingeweza kuipata kwa wewe uwezo wako ni mdogo au kadha. Yeye akaweza kupeleka Muhimbili, akapeleka India, Japani, China, wapi? Katibiwa mpaka Allah kajalia kupitia yeye akapona. Lakini umesema ukweli. Sisi tunafahamiana vizuri. Kama ilikuwa katika biashara kwa. Fa in kadhaba wa katama muhikati barakatu daihi. Wa in sadaka wa bayyana burika fi bay'ihima. Tumeelewana eh? Wakificha wakawa watakuwa wanasema uongo, baraka ya biashara itaondoka. Lakini wakibainisha na wakasema kweli, watabarikiwa katika biashara yao. Kuna ndoa ni akdi kama vile akdi ya biashara. Kuna hitajia khiana, kuna hitajia amana na uaminifu, Hakutakiwi khiana na uongo. Kwa wazazi, sawa, tuwa kweli katika hili. Tuwa kweli katika hili ili kusije kukatokea matatizo. Na kwa wazazi pia wale wenye waume, ukuta mtu anamwozesha binti, anamwozesha kijana wake aliyakuwa si mzima. Si mzima. Ah, sasa huyu sasa atakuwaje maki ashakuwa mkubwa. Sasa mzima. Sini kisema mzima mnajua. Haya natokea. Natokea. Mtoto wake ni mbovu. Yaani hawezi kukutana na mwanamke. Nafahamiana? Hawezi kukutana na mwanamke. Anaenda kumuoza. Alipa mahari nyingi tu. Tena naoza binti mdogo. Wena uyo kwa kutokuwa mzima. Kachelewa mpako. Ushafika miaka 40, 45. Au miaka 30 kaza. Anakuwa binti wa miaka 18, miaka 16. Sasa majua mwanangu huyu muda mrefu hajaoa. Huenda labda nikimuozesha. Huenda. Huenda ukimuozesha. Haya si maneno haya sawa sawa. Dini haitaki kitu kama hicho. Jitahidi atibiwe. Na kama itashindikana kutibiwa, basi mshukuru Allah tabaraka taala. Hakuna ndoa ambayo itakosa jambo hili. Halafu ikawa ndoa itavunjika. Utamsababishia yule binti kuingia katika nini? Katika maasi. Ambapo alikuwa amejihifadhi angepata mtu wa kuhifadhiana naye na mambo yakiendelea endelea mbele. Hili ni jambo la msingi sana. Sawa? Utazawaja baadahu al-Muhajir bin Abi Umayyah. Alipo mwacha basi baada ya Mtume sallama yule binti Asma binti Nu'man al-Kindia akaolewa na mwanaume mwingine. Simona? Tume kamwacha. Akapata mwanaume mwingine akamoa. Yeye kwake alikuwa tatizo, alikuwa ni kikwazo. Si ni weupe tu. Hakuwa kikwazo. Kamoa na ndoa ikaendelea. Mke wa pili ni Umaima binti Nu'man ibn Sharahil al-Jawniya. Al-Jawniya wadhi wa hiya allati qalat a'udhu billahi mink. Faraka. Maneno ya wanawake kawaida haya. Haya maneno kusema kwamba a'udhu billahi minka na ni wewe ni baba watoto wake sita au watoto saba au watoto nane, haya bila kawaida. Sababu mtu anasema amewaona motoni walipouliza sema tukfirna al-ashira takfurna al-ashira tukfirna al-la'na. Sasa hii la'na ndio hii a'udhu billahi minka. Huyo alipolewa na Mtume sallama sawa. Siku ya siku baada ya muda mchache akamua akajikinga kwa Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawa yemwasha. Mtume akawa ayemwasha. Na hii pia ni sunna. Sio mwanamke anakufikisha mpaka kukutukana matusi ya kilani. Wewe bado umemngania. Mwache. Wanawake wengine wapo. Wapo watu kutukana mpaka matusi ya lana. Yaani hayafai kutajwa katika vipaza sauti kama hivi. Unakuta mtu kamkusanyia watu mume wake. Watu wanashangaa. Wewe bado unasema mke wangu. Wewe ni uduyusi. Mpe talaka, mwambie basi tushindane. Uende ukapata mume bora kuliko mimi na mimi nitapata mke bora. Sio mke anakutukana tu, mume hatukanwi. Siku zote mume hatukanwi. Tumefahamiana? Na hizi talaka zimewekwa kwa sababu hii. Mke anajifanya kwamba yeye anajua. Sawa? Ni mjuaji sana. Anajua kuchongoa mdomo sana. Pumzishi. Ambe nenda pale kashughulike na dunia. Laala Allah akakupa bora zaidi yangu. Kwa sababu tu sio kwamba eti mimi ndio nitakuwa na kufaa sana wewe. La. Wenda Allah akupa bora zaidi yangu. Kisha funga hapo kila mtu ashika dunia yake. Tumeelewana? Huyu aliachika kwa sababu hiyo. Tusema kamwacha. Wallahu a'lam. Mwelewana Sema kwa nabai kadoga. Tukamalizie. Asema afdalu zaujati nabi sallallahu alayhi wa sallam Khadija wa Aisha radhiallahu anhuma. Bora wakati za mtume sema ni Khadija kisha Aisha. Walikulli minhuma maziya. Na kila mmoja miongoni mwao
ana nafasi yake ambayo mwenzake hana. Tumeelewana eh? Ala al-ukhra juu ya mwingine. Fali Khadijati fi awwal al-islam. Khadija mwanzo wa Uislamu. Sawa? Ma laysa li Aisha min as-sabqi wal mu'azarati wan nusrati. Khadija binti Khuwailid mwanzo wa Uislamu ana mambo ambayo Aisha hana. Sawa, Aisha hakuwa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo wa Uislamu. Khadija ana kutangulia, kule kutangulia katika Uislamu pia ni ubora, wasabiquna al-awwalun. Muazara kule kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika munasara kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumtia nguvu. Khadija ndio alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, simuogope yule bwana. Hiyo inawezekana akawa ni Jibril yule, kani na Musa. Hem twende kwa mjomba. Kampeleka mjomba kumueleza habari sema ni yeye. Akaja akawa anampoza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatulia. Inafahamika kwamba mwanamke aliyekuwa bora na mwema na mcha Mungu, hariyun bi an yusakkina zawjaha. Sawa? Yeye ndio hasa wa kumtuliza nani? Mume wake. Sio mwanamke anakutia kichaa. Leo kivikiria kuna nyumbani wanasema sasa balaa. Sitakuwa kuwaje. Moyo subiri kidogo. Watu wakitaka kuvunja majlis sasa tuendeleeni leni kidogo. Kuna habari fulani hamjajisikia. Ile ufike saa 6 ukuta shalala na ulale asubuhi saa 10:30 ushamka waenda alfajiri. Sasa kutoa zana kwanza. Hako maisha ya kizenini. Wali Aisha ta fi akhir al-amri ma laysa li Khadija. Aisha pia baada ya kufa Khadija hakuwepo. Mwisho wa haya mambo haya ya utume haya. Kulikuwa kuna changamoto. Mtume sallama Badri, na Uhudi, Khandaki, Ahzabi, Khandaki ndio Ahzabi, Khaybar. Na vile zingine zote zopigana Mtume sallama na misukosuko yote aliyopata Mtume sallama baada ya kuhama kutoka Maka kuja Madina, alikuwa na nani? Alikuwa na Aisha. Radiyallahu anha. Haya hakuyapata Khadija. Kwa kila mmoja ana mazia yake ambayo mwingine hana. Melana eh? Alisa Khadija min nashri ilmi wa nafi al-umma, katika kueneza elimu na kunufaisha umma. Aisha pia ameishi muda mrefu mpaka 58. Takriban nadhani 58 Aisha akiwa anafafanulia watu dini. Wanaume kwa wanawake. Na ndio maana wale sabatu mukthirina ni hadithi ya hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baada ya Abu Huraira ni Aisha radhiallahu anha. Baada ya Abu Huraira ni nani? Ni Aisha radhiallahu anha. Ambao hawa wamefikisha takriban hadithi 1500. Hawa 1500 kasoro kidogo. Wale watu saba ambao walikithirisha hadithi kuanzia 1500 mpaka hadithi 1000. Ni wako hapa baada ya Abu Huraira wa kwanza, wapi ni Aisha radhiallahu anha. Kuna manufaa makubwa katika kunufaisha umma katika elimu mingi. وقد برأ الله مما رماها به أهل النفاق. سواه الله تبارك وتعالى alimtakasa kutokana yale ambayo waliomtupia kumchafua watu wenye unafiki minal ifki, katika kile kisa cha kusingiziwa fi surati an-nur. Kisome katika surati an-nur alipo singiziwa na kina Mistah wazi na wenzake. نعم قذف أمهات المؤمنين قذف عائشة بما برأها الله منه كفر حكم يا قوتكانا نقوى السنجزية وشاف وكذا متونة السلامة مما مؤمن ومتوكانا عائشة كم سنجزية عائشة فيالي أمبايو أليو تكسنا الله نيو كفير فمبقى ليو مشيو ومتوكانا عائشة اسماني مهوني melora yanahu takdhibu lilqur'an. Wanaposema hivi wanakuwa wamepinga Qur'an. Wa fi qalbi ghayriha min ummahati almu'minin, na katika kule kuwasingizia wengine asiyekuwa Aisha katika wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam, mama waumini, qaulani li ahli al-ilm. Kuna kauli mbili za wanawachuoni, asahhuhuma annahu kufrun. Kauli sahihi kuliko nyingine ni kwamba hukumu yake ni ukafiri, li annahu qadhun fi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu fanya hivyo ni kumtia kasoro na kumtukana Mtume sallama. Fa innal khabithati lil khabithina, fa innal khabithati bilkhabithina, hakika wachafu huolewa na nani?
Na wachafu.
Kwa hawezi kuwa mtu wa salama kisha aoe mtu ambaye ana tabia za uchafu. Hata fi bihadha al-qadr sallallahu alaihi wa sallam baraka nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.